De er her, Lars Hansen, råbte jeg, da jeg på ny hjerteligt trykkede hans barkede hånd. Hvordan kommer de her en Sankt Hans aften? Ja, det må vel professoren nok spørge om, genmælede han mørkt. Snarere havde jeg troet, at jeg skulle gå til køjs under en klat tang, end at jeg skulle komme her til disse papistiske narestreger. Men mutter ville nu så. Hun havde haft en drøm, sagde hun, om Marie, som skulle opfyldes her. Jeg forstår mig nu ikke på kvindfolks tænkemåde. Det har jeg nu fået at mærke. Sommetider er det, som kom deres tanker ikke fra hovedet af, og som var det drømmeri og narværk til håbe. Men hun sagde det, og så tog vi afsted. Nu fejrer jeg hende altid. Hun har dog mest forstand på sin måde. Så får det gå. Bedre havde det dog været, om jeg havde føjet hende, mens tid var. Han udtalte de sidste ord sagte og hen for sig selv, mens han med tåspidserne sønder trådte en af de tørre korsfisk, som bølgerne havde kastet i land. De er altså ikke alene, spurgte jeg. Hvor er deres kone og Marie? Hun har det vel bedre, håber jeg. Ret nu bærer de hende fra Jørgen Vibes gård ned til kilden, sagde Lars og gjorde en håndbevægelse op imod klinten. Men bedre har hun det ikke. Gud hjælpe os. Hun er så krank og svag, at hun knap evner at gå eller tale. Og derhos spiser hun som en spurv og lukker aldrig et øje, men tørner ud lysvågen hver gang mutter ser til hende, hvad vagt det så er. Gud bedre os for det hele. Der kommer nok hverken Lisa eller trøst, før Gud løser op for hende. Men jeg... Han stirrede mørkt ned for sig. Derpå greb han min arm og sagde, skal vi gå lidt ud af stranden til, herr professor? Hver gang jeg sådan hører bølgerne skvulpe mod stenene, så dels når jeg har nogen, der kan tale til mig, kommer der altid trøst i mit sind. Helst skulle jeg vel være deroppe, men konen hos Jørgen Vibe er mit søskende barn og hjælper dem vel nok. Kvindefolk passer bedst til de dele, og de får at være ene om det. Jeg bliver tit så kvalm om hjertet deraf. Så nu bærer de hende op til graven. Lad os gå. Mit øje fulgte hans blik, og oppe ved kilden så jeg en gruppe af kvinder komme fra det fattige træskur, bærende en tung byrde imellem sig. Der blev en tavshed mellem os, mens vi således vandrede hen ad stranden, men endelig spurgte han. Tror professoren på det der oppe ved graven? Jeg kan ikke rigtig få lus skud af, hvad forstanden anbelanger. Det er troen, der skal hjælpe, sagde jeg. En fast og levende tro kan udrette vidunderlige ting, så der endnu kan ske mirakler her på jorden. Tror de ikke det? Hør professor, sagde han og kløede sig bag øret. Jeg ville så inderligt gerne tro, når bare jeg kunne komme ud af det. Men det har sine vanskeligheder, ser de, for en mand som mig. Jeg så forundret, ja måske lidt ironisk på ham, men han vedblev med urokkelig ro. Ser de, herr professor, jeg er en mand, som har faret jorden rundt, og jeg har set meget, hvor jeg kom frem, og gjort mig mine betænkeligheder derved. Jeg har set disse tyrker eller muhammedanere knæle for månen og tilbede den. Men da vi så kom lidt videre til Ostindien, var det solen, de tilbad. Så kom vi til nogle øer, hvor guden var et palmetræ. Så for vi tilbage Indien og Kina, hvor de nok havde en budding eller et lama, tror jeg. I Japan hed han nu Konfucius. Og da vi kom ned til Sydhavsøerne, var der atter en ny gud, som de åd mennesker for, når de rigtig ville gøre ham til honnør. Så det er der nu ingen mening i. For hvem af dem er nu den rigtige? Det grublicerede jeg i tit over, når jeg sådan havde hundevagten ombord på korvetten, og der intet andet var at bestille. Men da jeg blev syg i Rio og kom på hospitalet, fik en af disse sorte rede fingre i mig, og ville gøre mig katolsk i hovedet. Han svor på, at hans religion var den eneste rigtige, og at Luther hverken var bedre eller værre end Mohammed og Konfucius. Så deraf slutter jeg nu så. En hver religion har et menneske, som har hittet på den, fordi han trængte til at klare det for sig selv, som han nu sådan gik og grublicerede over. Men så snart sådan en var død, kom hans disciple og tilhængere og lavede om på det, for at gøre det bedre for sig selv og tage profitten deraf. For det lagde jeg snart mærke til, herr professor. Overalt, hvor jeg kom frem, var religionen indrettet sådan, at det var de andre, som måtte spytte i bøssen, og præsterne, som fik posen fuld. Se derfor tænkte jeg tit, at det var løgn det ene med det andet, og kun lavet sammen for at skumme fedtet af gryden. Og sådan er mine tanker også om graven hist oppe. I gamle dage var det jo munkene fra Asserbo, som lavede den, og man måtte betale godt for at få sin helsen tilbage. Nu er de jo borte, og så har den vel tabt sin kraft, mener jeg. Var det derpå, de tænkte, mens de sad nede ved stranden? Nej, ikke så ganske, her professor, sagde Lars Hansen og rystede sig mod på hovedet. Når jeg skal sige mit hjertes mening, så tænkte jeg på de tider, da han selv vandrede på jorden, og da det var indrettet sådan, at han kunne sige til den værkbrudne, rejs dig op, tag din seng og gå. Og så tænkte jeg på, mens jeg så ud over søen, at hvis han nu kom vandrende over vandene for endnu en gang at gøre mirakler og hjælpe de stakkels sjæle, som ligger deroppe på den bare jord, så ville jeg gribe fat i hans kjortel og ikke slippe den igen, før han havde lovet at gøre Marie karsk. Og forlade mig min svære uret og synd. Til en synder er jeg for Gud og mennesker, udbrød Lars Hansen og slog sig med hånden for sit bryst. Det piner mig herinde hver gang jeg tænker på, at i vor tid sker der ingen mirakler mere, og at jeg er kommet for sent til at leve i den tid, hvor han kunne hjælpe min stakkels Marie. Men de tror jo heller ikke på ham, indvendte jeg. Jo, jeg gør, sagde Lars Hansen med en indre overbevisning. Det jeg i nys fortalte dem er det, jeg tror, når anfægtelserne kommer over mig. Men de kommer i den sidste tid mere og mere, fordi jeg føler mig uværdig til hans barmhjertighed og noget. Tit har jeg tænkt på at gå over til præsten for at spørge ham til råds og fortælle ham det hele. Men når jeg så ser på hans ansigt, kommer jeg til at tænke på offer og kalkunsteg, og så lader jeg de dele føre. Men det piner mig, at jeg ikke kan betro mig til nogen. Kunne jeg blot en gang rigtigt tale ud, så blev vel det lettere, som nu ligger her. Og Lars Hansen pegede på hjertet med en kummerfuld mine. Ja, der vandrede vi en stund ved siden af hinanden uden at sige et ord. Til jeg respekterede hans sorg alt for meget til at ville påtvinge mig hans fortrolighed. Egentlig stansede vi ud fra en af disse brede snorlige gennemhugster, der dragende gennem Tisvilde Nåleskov for at beskytte den mod ildsvåde. Og som drevende af samme tankegang, drev vi begge af ind mod skoven. Granerne duftede stærkt i den stille nat. Deres pyramideformede toppe tegnede sig klart og bestemt mod den stjernesmykkede nathimmel. Langt ude for enden af skoven lå Tibirke Kirke med sin hvide takkede gavl, og over den spids lyste Sirius med en funklende glans. Natteluften var så dugfrisk, så duftfyldt alt som vi gik frem, og fra skoven hørtes der ind ikke den sagteste lyd. Jeg selv aftenbakkerne, der i boldrende svingninger tumlede sig over vores hoveder, synes at forøge stilheden ved deres lydløse flugt. Pludselig standsede Lars Hansen, lagde hånden tungt på min skulder og sagde med dum stemme. Hvis de nu gik med en morter. Ordene kom som et udtryk for en længe tilbage trængt for pint stemning. Men her i den mørke skov, i den lydløse stilhed, havde de noget så uhyggeligt ved sig, at jeg tumlede tilbage mod grøften med det udråb. Herre Jesus! Nå, bliv ikke bange, herre professor, sagde Lars Hansen og greb mig ved armen, for at jeg ikke skulle falde. Jeg mente det ikke så ille endda, og vil intet ondt gøre dem. Må jeg tale med dem, vedblev han med en blidere ryst. Tale med dem sådan rigtigt af hjertens grund. Jeg er så underligt stemt. Jeg ved ikke selv, hvor af. Men sådan en aften som denne gik jeg just for første gang med Maries mode. Forstår de? Det er sådan gamle syner, der går igen. Jeg må have luft for det, der tynger mig. Han sagde disse ord i en vemodig, næsten bedende tone, og tog jeg ikke fejl, havde han tårer i øjnene. Tal, Lars Hansen, sagde jeg venligt, og fortæl mig kun alt, hvad der ligger dem på hjerte. Vel er jeg ingen præst, men det kan også hjælpe, når man taler til en mand, der føler for ulykken. Netop, det var det, jeg mente, her professor, sagde han med et lysere udtryk i sit ansigt. Og jeg ved, at de kan forstå mig. Jeg hørte dem snakke fra min stakkels Marie, og de ord glemmer jeg ikke så let, i hvorvel hun ikke var sådan til sinds, at hun kunne forstå dem til fulde. De ved jo også nok, hvad det er, som trykker børnet, men ikke det, der trykker mig. Det er om Marie og mig, jeg vil tale. Jeg opmuntrede ham med et par deltagende ord, og han vedblev. Ser de, siden de sidst var hos os, er det gået mere og mere til agters for hende. Og skulle noget kunne hjælpe, var det måske, at Halvor Jonsen kom tilbage. Men det er der nu ingen udsigt til. En gang siden de rejste, kom hun i en mærkelig bedring. Det er nu sådan hen ved de 2 år siden. En af de rører, vi lå, så kom hjem fra København, hvor han havde truffet en mand, som havde haft hyre på New Orleans. Og han sagde, at han havde set Halvor Jonsen derovre som fører for en brik, der skulle til Manila. Han havde givet ham et guldkors med, som han skulle give Marie til lige med hans hilsen. Dengang troede jeg, at barnet skulle komme sig. Så glædeligt virkede den tidende på hende. Men hen ad efteråret kom Niels Ille med et brev, som han bad, jeg ville besørge til Marie. Jeg skulle aldrig have gjort det, for nu ved jeg, at han er en lumsk hund, som kun går ud på at ødelægge det stakkels barn, efter de han ikke kan få hende. Dog dengang kunne jeg ikke slippe de gamle tanker, men mente endnu bestandigt, at det nok kunne blive til noget mellem hende og Niels. Særligt nu, da hun bedrede sig. Men næppe havde jeg bragt hende det satans brev, før alting blev værre end forhen. Jeg skulle have læst det, for det var et frier brev fra Niels Ille, og i brevet lå der en stump af en engelsk avis, som præstens datter tydede for hende. Der i stod, at brikken var forlist under en monsun i det stille hav, og at ikke en levende sjæl var reddet. Lars Hansen tav og stirrede stift på mig. Hvis hun nu dør, sagde han med hæs stemme, er det min egen skyld. Jeg burde have kendt Niels Ille, og hvad der kom fra ham. Forstår de nu, at jeg kan kalde mig en morder? Jeg så deltagende på ham, og han vedblev sagte. Jeg burde have skånet Marie. Hun er fin og ømskindet. Det sagde doktoren tit nok. Men jeg var halvstarig, og Niels Ille gjorde mig hård. En aften, da sygdommen endnu var i sin begyndelse, det er nu 5 år siden, tog doktoren mig afsides og sagde. Lars Hansen, sagde han. Man kan myrde med slag, og man kan myrde med kniv. Det ved jeg, at de ikke vil gøre. Men man kan også myrde med ord, med en ubarmhjertig vilje og med hjerteløs hårdhed. Mærk dem det, og husk på, at her bærer de ansvaret. Dengang tog jeg det ansvar på mig. Jeg syntes, det var en let sag. Men nu tynger og piner det mig, som var hvert ord en glødende jernklump. Hvis barnet går hen og dør, Gud nåede og bedre mig.